Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er vissulega svo eins og ég sagði að öll þessi atriði sem háttvirtur þingmaður nefndi skiptir veruleg máli fyrir stöðu bankans. Og það er óvissa og það hefur verið óvissa en staðan er samt sem áður sú að við erum að reyna smátt og smátt að eyða allir þeirri óvissu þó aldrei sé hægt að eyða fullkomlega óvissu að því þessa þætti varðandi eigið fé, áhættur og svo framvegis vegna þess að bankarekstur er jú áhættu samur en það er auðvitað hægt að fylgjast vel með þessum þáttum sem háttvirtur þingmaður nefndir og það á að gera. Og í framhaldi að þessari spurningu skal ég sannarlega fara ofan í það sem háttvirtur þingmaður nefndi varðandi FME og eigist fjárstöðu bankan og við höfum reynda verið að gera það í ráðherranefnd um efnahagsmál sem að hittist vikulega það sem er reglulega farið yfir stöðu bankana, eigi fjárstöður og fleira og þetta skal ég taka sérstaklega upp að þeim vettvangi. Varðandi fyrningu kvótann veðstöðu þeirra og svo framvegis að það bara vísa ég til þeirra sem ég sagði áðan. Auðvitað þurfa menn í allri niðurstöðu sem verður að hafa þetta í huga líka þegar menn komast að niðurstöðu í því efni.
Nú fer fram áður.